Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 6 mwaka 2016, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, washukiwa wa usafirishaji nje ya nchi wa meno ya tembo nchini Tanzania wafikishwa mahakamani, akiwemo raia wa China Yang Fenglan.
Mkurugenzi wa mashtaka anapopokea jalada kutoka kwa vyombo chunguzi, atakapolipitia jalada anachambua ushahidi uliopo, na endapo ataona kwamba kuna ulazima wa kutoa maelekezo ya kufanyika upelelezi zaidi kwa maeneo ambayo yana mapungufu, kisheria anaruhusiwa kufanya hivyo.
Na katika habari nyingine, jumuiya ya kimataifa imetoa mwito wa kufanyika mazungumzo ya kitaifa nchini DRC.
Hizo basi ni baadhi tu ya zile habari ambazo tumekukusanyia na kukuletea kwako msikilizaji katika matangazo yetu ya nusu saa Jumatatu hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 800 kwa ajili ya miradi mbalimbali nchini Tanzania, kulingana taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani nchini humo Mark Childress. Misaada hiyo haihusiani na mpango wa MCC ambao ulisimamishwa na Marekani mapema mwaka huu kufuatia matatizo ya uchaguzi wa Zanzibar. Balozi Childress alitoa matamshi kuhusu msaada huo mpya baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania John Magufuli. Balozi Childress aliongeza kuwa katika siku za karibuni, Marekani kupitia shirika lake la misaada ya kimataifa USAID litiliana saini na Tanzania mkataba wa zaidi ya dola milioni 400 kwa ajili ya mwaka ujao. Nchi za magharibi zikiwemo Marekani na Umoja wa Ulaya zimekuwa na uhusiano hafifu wa kiuchumi tangu mgogoro wa uchaguzi wa Zanzibar mwaka jana na marudio yake mapema mwaka huu. Mwandishi mmoja wa habari wa Burundi amekamatwa na idara ya ujasusi ya nchi hiyo na inahofiwa anateswa, kulingana na mkurugenzi mmoja wa redio binafsi alizungumza na shirika la habari la AP hii leo. Egide Ndayisenga wa Bonesha FM alikamatwa Jumapili wakati akitembelea marafiki zake katika jimbo la magharibi la Chibitoke, ilielezwa na Patrick Nduimana. Marafiki zake wawili pia walikamatwa na baadaye kuachiwa huru. Naibu msemaji wa polisi nchini Burundi, Moise Nkurunziza, amesema bado alikuwa anathibitisha taarifa kama Ndayisenga amekamatwa na kama amekamatwa ni kwa sababu gani. Na Rais Hassan Sheikh Mahmud anasema anataka kufanyike mipango ya kusuluhisha makazi wa Somali zaidi ya 300,000 wanaotarajiwa kurudi nchini Somalia kutoka Kenya, ikiwa kambi ya wakimbizi ya Dadaab itafungwa na serikali Nairobi. Rais Mahmud amesema hayo mapema leo huko Dadaab, akiwa kiongozi wa kwanza wa Somalia kutembelea kambi hiyo yenye kukabiliwa na kitisho cha huko kaskazini mashariki mwa Kenya, ambayo ni kambi ya wakimbizi kubwa kuliko zote duniani. Idi Gongo anayo taarifa zaidi.
Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri alikuwa ni mmoja wa viongozi wa Kenya aliyomkaribisha Rais Mohamed huko Dadaab, akithibitisha uamuzi wa serikali yake kufunga kambi hiyo yenye miaka 25 licha ya shauri la kutofungwa kutoka kwa idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia wakimbizi UNHCR, pamoja na kambi nyingine kubaki wazi. Waziri Nkaiseri amesema kwamba Kenya imedhamiria kuifunga kambi hiyo na itashirikiana kwa pamoja na serikali ya Somalia na UNHCR kuhakikisha suala hilo linafanikiwa vizuri. Rais huyo ameshukuru Kenya kwa msaada wake wa kuwahifadhi wakimbizi hao kwa muda mrefu sana, lakini akasema ipo siku moja wa Somali wanaoishi katika kambi hiyo watarejea nyumbani kusaidia kujenga nchi yao. Mwezi Aprili mwaka huu, Kenya ilitangaza kuifunga kambi ya Dadaab na kueleza wasiwasi wake kwamba wanamgambo wa Somalia wa Al-Shabaab wanatumia kambi hiyo kufanya mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani inahimiza China na majirani zake wa Asia Pacific kutafuta suluhisho la kidiplomasia katika mgogoro yao ya mipaka katika bahari ya South China. Kerry alitoa matamshi hayo hii leo katika ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa mazungumzo ya mkakati wa uchumi kati ya China na Marekani mjini Beijing. Matamshi yake yanatokana na kuongezeka kwa wasiwasi katika eneo hilo kufuatia hatua za China kuongeza nguvu zake za kijeshi katika visiwa visivyokaliwa na watu katika bahari ya South China, ambavyo pia vinadaiwa na Taiwan, Vietnam, Philippines, Brunei na Indonesia. Waislamu wenye itikadi kali huko Iraq wamefyatua risasi kiholela na kuwaua raia wakati wakijaribu kukimbia mapigano kati ya wanamgambo wa Islamic State na serikali ya Iraq katika mji wa Fallujah, idara ya wakimbizi wa Norway NRC imeeleza. Taarifa ya shirika hilo la kutetea haki za binadamu inaeleza kwamba ripoti kutoka familia kwamba NRC imekuwa ikiwasiliana ikieleza kwamba raia wanajaribu kuvuka mto Euphrates ili kujaribu kukimbia mapigano wanalengwa na makundi ya wanamgambo wenye silaha. Majeshi ya Iraq yamekuwa yakipambana na wapiganaji wa kundi la ISIS kwa wiki chache katika juhudi za kukomboa mji wa Fallujah ambao umekuwa ukishikiliwa na kundi hilo la ISIS tangu Januari mwaka 2014. Mapambano hayo mpaka sasa yamezingira mji huo katika pande tatu, ikiwa sehemu moja tu ambayo haijachukuliwa, ukingo wa magharibi wa Euphrates.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Watu wawili wameuawa wakati wa maandamano ya upinzani katika mji wa magharibi wa Kenya wa Kisumu hii leo, pale upinzani ulipoitisha tena maandamano ya kutaka kufukuzwa kwa wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wafuasi wa upinzani walikusanyika katika miji mbalimbali ya nchi hiyo, lakini hapa kuwepo na maandamano makubwa kama siku za nyuma kutokana na onyo la polisi hii leo kutoruhusu maandamano hayo kufanyika. Joseph Kioko, mwandishi wetu wa Mombasa, anayo taarifa kamili.
We have looked at the law and looked at the court order.
Huyu ni Senator James Orengo, mwanachama wa muungano wa upinzani CORD, ambaye pia amekuwa akiwatetea akiwa ni mwanasheria juu ya maandamano ya kila Jumatatu. Anasema wataendelea na hawatakoma.
Demonstrations will continue nationally.
Mwishoni mwa juma, wakuu wa upinzani waliashiria kwamba wametuma barua kwa maafisa wa polisi kufahamisha kuhusu maandamano ya Jumatatu, wakidai kuwa upande wa serikali hukuwajibika kuhusu mazungumzo ya kutatua mzozo unaozunguka tume ya uchaguzi nchini. Serikali pamoja na wanachama wa muungano wa Jubilee waliwasilisha kesi mahakamani kudai kuwa viongozi wa CORD na wafuasi wao wana njama ya kuharibu mali za wafanyabiashara mjini. Senator Johnson Mudhama upande wa CORD anasema hilo si la ukweli na anakosoa serikali kwa madai ya kuhangaisha
Wakenya wenzao ambao wanafanya mambo yao kulingana na katiba.
We have destroyed not single property.
Jumapili alasiri, idara ya polisi ilitoa taarifa kwamba haitaruhusu maandamano hayo. Huyu hapa kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Jafeth Kome.
No demonstration at all within the CBD.
Hamna maandamano. Hamna maandamano. Na narudia, hatutaruhusu watu waandamane. Tumepata habari kuhusu magenge ambayo yamepangwa kuingia mjini na hakuna mtu yote atakayeruhusiwa kuandamana katikati ya mji. Wewe kama una njama kama hiyo, usije ukaingia mjini hapa ukiumizwa, uanze kudai kwamba polisi wanahangaisha na kuumiza raia. Na mimi nasema niko tayari, maafisa wa polisi pia wako tayari. Usije ukashangaa wewe, hata kama una cheo gani, tutakamata watu watakojaribu kuandamana. Msielete maandamano katikati ya mji. Na kama huna la kufanya, tafadhali lala.
If you have nothing else to do, sleep.
Ndiyo onyo kali hilo kutoka kwa kamanda wa polisi eneo la Nairobi, Jafeth Kome, kabla ya wakuu wa upinzani kuanza maandamano leo Jumatatu. Upande wa serikali umesisitiza kwamba masharti yaliyotolewa na wakuu wa COD hayawezi kukubalika, na wanashuku kama kweli walikuwa tayari kwa mazungumzo kupitia masharti. Naibu Rais William Ruto jana Jumapili alikuwa na taarifa hii kushauri viongozi wa upinzani COD.
Tuondoe ubinafsi, tuketi chini, tuangalie katiba inavyosema nini. Tukifuata katiba hatutapotea. Mimi nawasihi ndugu zetu viongozi wenzangu.
Juma lililopita, kabla ya kuadhimisha sherehe za Madaraka Day hapa Kenya, wakuu wa upinzani wakiongozwa na kinara Raila Odinga walizuru ikulu ya rais, na Wakenya wakawa na matumaini kwamba mgogoro wa tume ya uchaguzi huenda sasa unapata ufumbuzi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mchumi wa zamani wa Benki ya Dunia mwenye umri wa miaka 77 anaongoza kwa kura chache dhidi ya mtoto wa rais wa zamani wa Peru, Alberto Fujimori, katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais nchini humo. Huku ikiwa kura zaidi ya nusu zilizohesabiwa Jumatatu, Pedro Kuczynski ana asilimia 50.6 ya kura dhidi ya Keiko Fujimori mwenye asilimia 49.4. Kuczynski amesema wataunda na serikali kutokana na maridhiano, akisema hatuna tena haja ya kugombana. Keiko Fujimori aliwaasa wapiga kura wake kusubiri kwa hamu, akisema tutasubiri kwa makini kwa sababu kura za usiku kucha zitaingia kutoka majimboni na nje ya nchi na kutoka kwa wapiga kura wa vijijini. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza hii leo, ambapo mamilioni ya Waislamu duniani kote wanafunga. Mwaka huu nchi za upande wa kaskazini mwa dunia umeingia na kipindi cha kiangazi, ambapo inakuwa ni siku ndefu zaidi katika mwaka na kupelekea kipindi kirefu cha kufunga katika kipindi cha mzunguko wa mwezi, kwa mujibu wa jarida la The Week. Baadhi ya Waislamu watakuwa wakifunga kufikia saa 17 kwa siku. Dr. Razin kutoka chuo kikuu cha Oxford anaonya watu wasile sana wakati wa kufuturu kwa ajili ya afya zao. Na leo Jumatatu ni maadhimisho ya mwaka wa 72 tangu kuanza kwa vita vya pili vya dunia, pale majeshi ya muungano yalipoanza mashambulizi kwenye ufuku wenye urefu kilomita 80 huko Ufaransa. Mashambulizi ambayo yalisaidia kuwashinda majeshi ya Nazi katika vita hivyo. Kiasi cha wanajeshi 160,000 walishuka kwa miavuli kwenye ufuku wa Normandy June 6, 1944, katika moja ya mashambulizi makubwa kuliko yote ya kijeshi ya baharini katika historia. Licha ya kiasi cha wanajeshi 44,000 kufariki dunia, operesheni hiyo ilipelekea ushindi wa majeshi ya muungano huko Ulaya. Zaidi ya meli 5,000 na ndege 13,000 ziliungana katika shambulizi hilo.
Naam, basi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu. Jumuiya ya kimataifa imetoa mwito kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mjadala mkali ukizuka nchini humo kufuatia pendekezo la chama tawala la kutaka kuwepo kwa kura ya maoni kuhusu mageuzi ya katiba. Wakati huo huo, Rais Joseph Kabila ameahidi kufadhili miradi bora ya 50 ya vijana wa jasiri ya mali nchini humo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa hii leo, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Muungano wa Ulaya na Shirika la Nchi Zinazozungumza Kifaransa, Francophonie, yametoa mwito wa kuweko na mazungumzo ya kitaifa nchini Kongo. Mashirika hayo ambayo ni wafadhili wakubwa wa Kongo yameomba pia pande zote husika, yaani upinzani, mashirika ya kiraia na chama tawala, kufanya kila liwezekanalo ili kufaulu kwa mazungumzo ya kisiasa. Jumuiya ya kimataifa imehimiza kwamba mazungumzo hayo yatachangia kuweko na uchaguzi huru, utekelezwaji wa haki za binadamu kwa ajili ya taifa la haki. Umoja wa Mataifa, Muungano wa Ulaya, Umoja wa Afrika pamoja na shirika la Francophonie yameomba serikali kuwaachilia wafungwa wa kisiasa, ikiwa ni mojawapo ya masharti ya kufaulu kwa mazungumzo ya kitaifa. Ahadi kufikia sasa, upinzani umetupilia mbali mazungumzo hayo ya kitaifa, ukielezea kwamba ni njama ya Rais Joseph Kabila ya kuakhirisha uchaguzi. Wiki hii, wapinzani wametarajiwa kukutana mjini Brussels, Ubelgiji, kufuatia mwaliko wa Etienne Tshisekedi ili kuweko na msimamo wa pamoja. Msemaji wa vyama tawala Majorite Presidentielle, Alain Atundu, amepongeza taarifa hiyo ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, na amesema kwamba mazungumzo ya kisiasa ndiyo njia pekee kwa kupata ufumbuzi wa taratibu ya uchaguzi nchini Kongo. Hayo yote yamekuja wakati ambapo mjadala mwingine umezuka kufuatia matamshi ya katibu mkuu wa chama tawala cha PPRD wikendi iliyopita, Henri Mova Sakani, ambaye alikuwa akiwahutubia wafuasi wa chama chake kwenye maadhimisho ya miaka 45 ya kuzaliwa kwa Rais Kabila. Amesema kwamba kutokuweko na mazungumzo ya kitaifa kutasababisha raia kuingilia kati kupitia kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Upinzani umeyaita matamshi hayo kuwa ni uchokozi na njama ya siku nyingi ya chama tawala ya kutaka Kabila aendelee kubaki madarakani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, ni taarifa ya Salehe Mwanamilongo kutoka Kinshasa. Raia wa China Yang Feng Glan pamoja na wenzake wanaokabiliwa na kesi ya kusafirisha nje ya nchi meno ya tembo yenye thamani ya zaidi ya mamilioni ya dola alifikishwa tena mahakamani mjini Dar es Salaam leo, lakini kesi hiyo haikuweza kusikilizwa. Mwandishi wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam ametuletea ripoti ifuatayo ambayo hivi sasa inasomwa na Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa wakili mkuu anayewakilisha serikali Faraja Nchimbi, katika kesi hiyo serikali imeomba muda zaidi wa kukamilisha uchunguzi kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo mahakamani.
Maelekezo yaliyotolewa na mkurugenzi wa mashtaka kuhusiana na mwenendo wa upelelezi kwenye shauri ni maelekezo ya kawaida kiutaratibu na kisheria. Mkurugenzi wa mashtaka anapopokea jalada kutoka kwa vyombo chunguzi, atakapolipitia jalada anachambua ushahidi uliopo, na endapo ataona kwamba kuna ulazima wa kutoa maelekezo ya kufanyika upelelezi zaidi kwa maeneo ambayo yanaona na mapungufu, kisheria anaruhusiwa kufanya hivyo. Kwa maelekezo aliyotoa mkurugenzi wa mashtaka ni maelekezo ya kikawaida kwenye mchakato mzima wa masuala ya upelelezi. Na kama ambavyo imeongelewa, ni matumaini yetu kwamba upelelezi huo utakamilishwa kwa haraka iwezekanavyo ili shauri hili liweze kwenda kwenye hatua inayofuata ya usikilizwaji.
Kwa upande wao, mawakili wa upande wa utetezi wamehutumu upande wa mashtaka kwa kukwamisha kesi hiyo kutokana na sababu zisizo na msingi.
Upande wa upelelezi unakuwa unakosa ushahidi wa kuweza kuweka mahakamani, na ndio maana wanakuwa wanachelewesha hii kesi. Sababu ukisema kwamba leo hii watumiwa kwa ndani miaka mitatu, alafu unakuja unasema kwamba na watumiwa wao wamekamatwa Tanzania, meno ya tembo hayo yametoka Tanzania, tunategemea 95% au 99% ya ushahidi wote uko Tanzania, alafu leo unamwambia mtu kwamba anafanya upelelezi au uchunguzi nje ya nchi.
Serikali inasema watuhumiwa wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Januari mosi mwaka wa 2000 na Mei 22 mwaka wa 2014 jijini Dar es Salaam, ambapo kwa pamoja inadaiwa walijihusisha na vipande 706 vya meno ya tembo yenye thamani ya mamilioni ya dola. Kesi hiyo itatajwa tena Juni 20 kwa ajili ya washtakiwa kusomewa maelezo ya awali ya kosa lao. Watuhumiwa wataendelea kukaa mahabusu baada ya upande wa serikali kuzuia dhamana na kuridhiwa na mahakama kuu kwa tuhuma dhidi yao kuangukia katika makosa ya uhujumu wa uchumi. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia mashindano ya Copa America ambayo yanaendelea hapa Marekani. Leo ikiwa inaanza wiki nzima ya michuano ya awali, Panama wanacheza na Bolivia, wakati Argentina watapambana na Chile katika moja ya mechi inayotazamiwa kuwa kali kabisa. Hapo jana Venezuela walishitua Jamaica 1-0 na Mexico walipata ushindi wa kishindo 3-1 dhidi ya timu nyingine kali ya Uruguay. Tukiwa hapa hapa Marekani, finali za mashindano ya basketball NBA zinaonekana kuelekea upande wa mabingwa watetezi Golden State Warriors kirahisi baada ya kushinda mechi yao ya pili 110-77 dhidi ya Cleveland Cavaliers mjini Oakland Jumapili usiku, na sasa wataelekea Cleveland ambako watacheza mechi nyingine mbili, lakini inavyoelekea hali ni mbaya sana kwa LeBron James na wenzake. Imetangazwa rasmi kuwa bingwa wa zamani wa ndondi duniani Muhammad Ali atazikwa mjini kwao Louisville, Kentucky Ijumaa, katika maziko yanayotazamiwa kuhudhuriwa na watu wengi mashuhuri duniani akiwemo rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton. Leo hii nilizungumza na Emmanuel Mlundwa, bondia wa kwanza wa kulipwa nchini Tanzania baada ya kupata mafanikio makubwa katika ndondi za ridhaa. Na nikamuuliza anamkumbukaje Muhammad Ali.
Ni kwamba Muhammad Ali amekuwa hasa ndio zama zile nchi za Kiafrika nyingi zilikuwa zina television. Lakini zilikuwa na magazeti. Kwa hiyo watu wakitaka kwenye gazeti jinsi anavyompiga pakati nani Henry Cooper au anavyompiga nani Floyd Patterson, ndipo tulikuwa tunajifunza ngumi. Tulikuwa tunajifunza ngumi kupata na picha za Muhammad Ali. Sio za mabondia wengine. Kwa hiyo maboksa wengi tulipigana na zama zile, wengi tulikuwa tukua inspired, yani tumevutiwa na jinsi Muhammad Ali alikuwa anacheza. Kwa hiyo sisi kama watu wa zamani tume impact tumesikia sana. Tumefeel sana, tunahuzunika na wengine wote duniani.
Na mchango wake ukiashiria mbali katika ndondi, katika maisha tu ya kawaida kwa binadamu.
Maisha ya binadamu amesaidia sana, kwa sababu hata yeye baada ya kuacha ngumi alikuwa anajihusisha na mambo ya jamii. Mambo ya jamii, anatembelea huko na mko, anatoa na anaongea na vijana, anakwenda anafanya, yani alikuwa anatoa speech za mambo ya dunia, mambo ya dini, kila kitu kwa kufuatilia. Nani yani amekuwa ni mtu ambaye alikuwa hana scandal. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye nafikiri alikuwa mfano mzuri, hakuishi kwa scandal zote, yani hatukumsikia kwenye mambo ya matumizi ya madawa, kusikia nini. Ni kwamba nafikiri yeye ndio kwa ameka nani picha nzuri kama kwa mchezo wa ngumi, kama mchezo wa kuheshimiwa kiungwana.
Basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako mwishoni mwa wiki kulikuwa na mapambano kadhaa muhimu ya soka. Na huyu hapa George Njogopa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania sasa wamegeuza matumaini baada ya timu ya taifa ya Taifa Stars kuondolewa na mapema katika michuano ya kimataifa. Taifa Stars mwishoni mwa wiki ilidunguliwa bao 2-0 na timu ya taifa ya Misri, hatua ambayo imezima kabisa matumaini yake ya kuchomoza kwa mara ya pili katika michuano ya Kombe la Afrika baadaye. Kwa maana hiyo sasa mashabiki wengi wa soka pamoja na wachambuzi wa kandanda wanatoa matumaini mapya kwa timu ya taifa ya vijana ambayo sasa inajiwinda na michuano ya kimataifa. Charles Abel kwa miaka mingi amekuwa akiandika habari za michezo na kufuatilia sana mwenendo wa soka hapa nchini. Nini sasa matarajio yake baada ya timu ya taifa Taifa Stars kuondolewa nje katika michuano ya kimataifa?
Baada ya Stars kuondolewa na Misri na kufungwa na Misri bao 2-0, ina maana sasa timu ya taifa ya Tanzania imekosa tena nafasi ya kushiriki mashindano ya mwakani ya mataifa Afrika yatafanyika kule Gabon. Na sasa hivi msisitizo nadhani umehamia kwa timu ya vijana chini ya miaka 17 ambayo inajiandaa na michuano ya kufuzu kwa nia ya kucheza fainali za mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 zitakazofanyika Madagascar mwakani. Na Serengeti Boys ambayo kwa jina hilo la utani ni timu ya vijana chini ya miaka 17 itacheza mchezo wake wa awali wa kuania kufuzu mataifa Afrika kwa vijana. Watacheza na Shilisheli mnamo mwezi Julai, na kama ikumbuka kwamba tayari imeshacheza mashindano ya kirafiki kule nchini India katika mji wa Goa ambayo walimaliza wakiwa katika nafasi ya tatu. Kwa hiyo nadhani sasa hivi msisitizo wetu kama ambavyo umesema kwamba upo katika timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo pengine inaweza ikatufuta machozi kwa kufuzu fainali za mashindano ya vijana ambayo itafanyika Madagascar mwakani.
Mashabiki wa kandanda bado na matumaini makubwa na kocha anayeinua timu hiyo Kim Poulsen, ambaye mara zote amekuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi mpaka hapo msikilizaji, ni hayo tu leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Shukrani Momoyo Hamza na habari hizo za michezo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Sande Shumari anakusomea muhtasari wa habari.
Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 800 kwa ajili ya miradi mbalimbali nchini Tanzania. Kulingana na taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani nchini humo Mark Chardress, misaada hiyo haihusiani na mpango wa MCC ambao ulisimamishwa na Marekani mapema mwaka huu kufuatia matatizo ya uchaguzi wa Zanzibar. Balozi Childress alitoa matamshi kuhusu msaada huo mpya baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania John Magufuli. Mwandishi mmoja wa habari wa Burundi amekamatwa na idara ya ujasusi ya nchi hiyo na inahofiwa anateswa. Kulingana na mkurugenzi mmoja wa redio binafsi aliyezungumza na shirika la habari la AP hii leo, Egide Ndayisenga wa Bonesha FM alikamatwa siku ya Jumapili wakati akitembelea marafiki zake katika jimbo la magharibi la Chibitoke, ilielezwa na Patrick Nduimana. Marafiki zake wawili pia walikamatwa na baadaye kuachiwa huru. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani inahimiza China na majirani zake wa Asia Pacific kutafuta suluhisho la kidiplomasia katika migogoro yao ya mipaka katika bahari ya South China.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Mwezi huu wa Marekani watakamilisha sehemu muhimu ya utaratibu wa kuchagua wagombea ambao watawapigia kura mwezi Novemba kwa ajili ya nafasi ya rais wa Marekani. Vyama vikuu viwili vya siasa nchini Marekani, Democrat na Republican, ambavyo vitafanya uchaguzi wa awali wa mwisho nchini, ambapo wapiga kura katika majimbo hayo wanaochagua wajumbe wa kuviwakilisha vyama kwenye mkutano mkuu wa vyama hivyo. Wajumbe hao watamchagua mgombea wao katika chama kwa ajili ya kuwania nafasi ya rais wa Marekani. Walioandika katiba Marekani hawakuvipenda na kutokuviamini vyama vya siasa. Katika maandishi yanayofahamika kwenye serikali ya James Madison, mmoja wa waandishi wa katiba na baadaye rais wa Marekani, alionya kwamba umma mzuri unapuuzwa katika migogoro ya vyama vya siasa. Katiba haikuvitaja vyama, badala yake inaelezea juu ya rais kuchaguliwa na wapiga kura kutoka kila jimbo, ikiwa sehemu ya kile inachoitwa Electoral College. Katika chaguzi mbili za kwanza za rais, George Washington aliteuliwa na kuchaguliwa na Electoral College, lakini ilipofika mwaka 1796, vyama vya siasa vilijitokeza na mikutano ya chama ndani ya bunge la Marekani na mabunge ya majimbo waliwachagua wagombea, ambapo Electoral College wangepiga kura. Mfumo wa mkutano wa chama ulitoa fursa mwaka 1832 ya kuitisha mkutano mkuu wa chama ambao ulijumuisha wajumbe waliochaguliwa na mikutano ya chama katika majimbo tofauti. Mfumo wa mkutano mkuu ulitawaliwa na viongozi wa chama na wakuu katika chama katika utaratibu ambao ulikosa uwazi na mara kwa mara unaangalia matarajio machache ya wapiga kura. Katika mwaka 1901, Florida ilikuwa jimbo la kwanza kuitisha uchaguzi wa awali wa kuchagua wajumbe kwenda kwenye mkutano mkuu. Katika miongo iliyofuata, majimbo mengi zaidi yaliingia kwenye mfumo wa uchaguzi wa awali ambao ulifuta jukumu la viongozi wa chama na kuwapa nguvu wapiga kura kuwachagua wagombea. Ilipofika mwaka 1992, wa Democrat walikuwa na uchaguzi wa awali katika majimbo 40 na wa Republican katika majimbo 39. Hii leo uchaguzi wa awali unaitishwa na kila jimbo na serikali za wilaya na serikali za maeneo. Mikutano ya chama inaandaliwa na maafisa wa chama. Baadhi ya majimbo yana uchaguzi wa awali, mengine yana mikutano ya chama au yana mchanganyiko wa vyote viwili. Mfumo wa uchaguzi wa awali, kama ilivyo demokrasia yenyewe, una mapungufu yake na inakabiliwa na changamoto nyingi. Lakini hapa Marekani, jambo muhimu ni kwamba wapiga kura wa kawaida na sio viongozi wa chama au maafisa wa serikali ambao wanachagua wagombea kwa ajili ya kuongoza nchi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Shukrani kwa kuweza kusikiliza msikilizaji wetu na walioshiriki katika matangazo ya leo. Alikuwa ni Abdul Shakur Abud kama msimamizi, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa
Sunday Shomari
kutoka Washington DC, tunakuambia usiku mwema.